Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння аўторак 24 лютага у Менску 7 гадзінаў раніцы. У пражскай студыі Сяргей Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. У нашай гадзіне жывога эфіру рэйтынгі Беларусі па абавязальніцтвах у замежнай валюце і нацыянальнай валюце, таксама кароткатэрміновыя рэйтынгі застаюцца негатыўнымі. Наколькі перспектыўны праект «Ямал-Еўропа-2» на фоне планаў Расіі будаваць газаправод «Паўночны паток»? Госць ранішняй свабоды – кіраўнік грамадскай арганізацыі «Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін. Зянон Пазняк пра візіт Хавьера Саляны і лібералізацыю. Праблема дэфіцыту імпартнага алкаголю застаецца невырашальнай. І песня «Єрусалім» на слова Рэгора Барадуліна, якому сёння спаўняецца 74 гады. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміць нас з асноўнымі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Даследчая група Кангрэсу США ў новай справаздачы адзначае, што болей як 12 мільярдаў даляраў амерыканскай дапамогі Пакістану не спынілі тэрарыстычнай пагрозы ісламісцкіх ваяўнікоў на пакістанска-афганскай мяжы. На думку аналітыкаў, США не маюць усебаковага пляну вырашэння праблемы. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэнецца на гэтым тыдні ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану. Урад ЗША выпрацоўвае сваю новую палітыку ў афгана-пакістанскім рэгіёне. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо прыбыў у Вашынгтон для перамоваў з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Асо стане першым замежным лідарам, хто сустрэнецца з Абамам у Белым доме пасля таго, як ён быў абраны прэзідэнтам. Чакаецца, што два лідары абмяркуюць шляхі выхаду з глебальнага фінансавага крызісу двух найбуйнейшых у свеце эканомік ЗША і Японіі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўрапейскага звязу Хавьер Саляна заявіў, што самым важным унёскам Еўразвязу ў абноўленую палітыку ЗША ў Афганістане будзе падтрымка афганскай нацыянальнай паліцыі. У Брытанію вернуўся былы яе жыхар, вызвалены з амерыканскай турмы Гуантанама. Выхадзец з Этыёпіі Беньямін Махамад сцвярджае, што яго там катавалі. Махамад быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе. Ён стаў першым вязнем, вызваленым з Гуантанама, пасля абрання прэзідэнтам ЗША Барака Абамы, які паабяцаў зачыніць гэту ваенную турму. Ізраільская партыя працы адрыкнула заклік лідара партыі Лікуд Беньяміна Нетаньяху далучыцца да ўрадавай кааліцыі. Лідар партыі працы Эхуд Барак заявіў, што ягоная партыя аддае перавагу ролі адказнай, сур'ёзнай і канструктыўнай апазіцыі.
Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў нас з асноўнымі міжнароднымі падзеямі. Ну а зараз больш падрабязна, што прагучыць у гэтай гадзіне нашага жывога эфіру. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва пацвердзіла суверэнныя крэдытныя рэйтынгі Беларусі. Доўгатэрміновыя рэйтынгі Беларусі па абавязальніцтвах у замежнай валюце і нацыянальнай валюце, а таксама кароткатэрміновыя рэйтынгі застаюцца негатыўнымі. Віцэ-прэм'ер польскага ўраду Вальдэмар Паўляк падчас перамоў у Менску заявіў, што праект газаправоду «Ямал-Еўропа-2» на дадзены момант мае вялікія шанцы, каб увасобіцца ў жыццё. Зянон Пазняк пра візіт Хавьера Саляны і лібералізацыю. Кіраўнік грамадскай арганізацыі «Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін пра сваю сустрэчу са старшынём Чарнобыльскай камісіі Палаты прадстаўнікоў Міхаэлам Русым. Праблемы дэфіцыту імпартнага алкаголю застаюцца невырашальнымі. Па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, Берасцейская вобласць з'яўляецца самай беднай паводле забяспечанасці хатніх гаспадарак. Агляд друку і вашых тэлефанаванняў на «Свабоду», форум «Свабоды», перадача «Барда Свабоды». А на завершэнне гадзіны песня «Єрусалім» на слова Рэгора Барадуліна, якому сёння спаўняецца 74 гады. Ну і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі збольшага пахмурнае неба, але без ападкаў. На захадзе раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галаледзіца. У Берасці горадні раніцы каля мінус 4, у дзень каля 0 градусаў. У Віцебску, Гомелі і Магілёве ранкам каля 12 градусаў марозу, у дзень каля мінус 6 градусаў. А ў Менску раніцы мінус 9, у дзень каля 4 градусаў марозу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 5 хвілінаў у пражскай студыі Свабоды Сяргей Навумчык. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило суверенні кредитні рейтинги Білорусі, довготермінові рейтинги по обов'язальництвах у заміжній валюті і національній валюті, а так само короткотермінові рейтинги залишаються негативними. І прогноз на будучыню таксама не вельмі суцішальны. Што за гэтым стаіць, з дапамогай эканамістаў высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Беларусь у многіх рэйтынгах уплывовых усясветных агенцтваў стаіць у апошніх радках. У рэйтынгу глябальнага дабрабыту 2008 краіна займае 78 месца. Па індэксу абароны правоў уласнасці 106 месца са 115 краінаў. Што да негатыўнага крэдытнага рэйтынгу, на думку эканаміста Яраслава Раманчука, гэта азначае.
У нас застаецца вялікая рызыка банкруцтва, не плацежаздольнасці, рызыка таго, што дзяржава не зможа выпаўняць свои обовязки у дочинении до инвесторов, до кредиторов. И таким чином Беларусь остается зоной с великим рызыком как для внутренних, так и для внешних грошей. Тому чекать инвестиций нам не треба. Салана нам этот рейтинг не подними. Треба, как урад, урешті разумел необходимость системных рынковых реформ.
Экономист Александр Ковалю отзначил, что финансовый кризис поплывал не только на рейтинг Беларуси, але выказал и заклопоченность.
Заправды, Беларусь мае по прошлому году и по первому месяцу этого года негативная сальдо торгового баланса. И тому зрозумела реакция Standard & Poor's по понижению рейтинга. А что тычется прогнозов, я не думаю, что было так шмат инвесторов, которые хотели укладывать в Беларусь. Але вот что тычется неких додатковых замежных кредитов в свете понижения этого рейтинга, этих кредитов саправды может стать меньше, либо они будут даваться под больше высокую ставку. И это саправды может негативно отбиться на державном бюджете этого года.
Что до кредитов, которые недавно Беларусь уже отримала от Международного валютного фонда и России, Ярослав Романчук каже.
Мы ж первую траншу проели худшей, чем мы отримали за месяц, ее уже нема. Эти кредиты, по сутности, являются нашим вельми худким шляхом в долговую пастку. Сегодня у нас кредиты даются только для того, как некие предприемства их проедали.
Экономист Александр Ковалев лишит, что зараз необходимые не столько реформы, змены эканамічнай палітыкі. Колькі public relations, краінавы маркетинг. Трэба выкарыстоўваць любую магчымасць, любыя інвестыцыйныя форумы, каб уголас сказаць, што ўрад ведае, што рабіць, як не дапусціць дэфолту і гэтак далей.
А так, калі ні прэм'ер, ні прэзідэнт не сказаў пра нейкую антыкрызісную праграму, таму ніхто ў сусвеце не ведае, што ў Беларусі будзе, і таму ёсць нейкая апаска ў любых інвестараў, каб укладаць грошы ў нашу эканоміку.
Лічыць эканаміст Александр Кавалёў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 7 гадзінаў, 8 хвілінаў. Віце-прэм'ер польскага ўраду Вальдемар Паўляк падчас перамоў у Мінску заявіў, што праект газаправоду «Ямал-Еўропа-2» на дадзены момант мае вялікія шанцы, каб увасобіцца ў жыццё. Наколькі перспектыўны гэты праект на фоне планаў Расіі будаваць газаправод «Паўночны паток»? Ці удасца Мінску разам з Варшавай пераканаць Маскву ў неабходнасці пабудовы «Ямал-Еўропа-2»? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталія Заганкова адказвае эксперт, былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларускія прадстаўнікі ўсё часцей сталі ўзгадваць пра тое, што «Ямал-Еўропа-2» з'яўляецца найбольш перспектыўным, і зараз да іх далучыўся вось і прадстаўнік польскага ўраду. На вашу думку, наколькі сапраўды зараз ажывіліся, скажам так, шанцы гэтага праекта, магчыма, у сувязі з сусветным крызісам?
Магчымасці ў гэтага праекта, канешне, ёсць. Усё залежыць ад рэалізацыі паўночна і паўднёва патоку. Рэалізацыя паўночна і паўднёва патокаў, канешне, Расія гэта не адмовіцца. Гэта стратэгічная іх мэта, але залежыць, напрыклад, па Балтыкі, залежыць ад таго, якім чынам будуць вырашаны ўсе палітычныя і эканамічныя пытанні. Эканамічныя пытанні, ў першую чаргу, фінансаванне гэтага праекта. Я хацеў бы заўважыць яшчэ, што, канешне, праект пабудовы газаправода па дну мора ў тры разы даражэйшы, чым класці па зямлі. Калі ўлічваць амартызацыйныя выдаткі, фактычна, і эксплуатацыя яго не меней, чым у тры разы даражэйшая, чым па зямлі.
Вы сказалі ўжо, што Расія лічыць прыярытэтам гэты паўночны паток, і вядома, што гэта праект асабіста Пуціна, але калі яны ўсё-ткі будуць настойваць на пабудове, хоць ён і даражэйшы, ці патрэбны тады будзе «Ямал-Еўропа-2»? Проста расійскага газу не хопіць на столькі трубаў.
Покуль что так, згоден. Конечно, якраз добыча газа, например, у студени этого года она снизилась «Газпромом». Але полночный поток – это 30 миллиардов кубов. Это фактично первая нитка, и она не отбирает ничего ни у кого. Это невеликие совсем объемы. Если добавлять, конечно, полдневый поток, тогда уже можно сказать об том, что она будет уже обминать и Беларусь, и Польшу. Если Россия будет иметь колькость таких ниток, сгодно за якими она может Беларусь и Украину ставить на колени. Вот, конечно, мета этих двух потоков.
Зараз белорусские представники користаются моментом, коли небыто больше-меньше нормальные отношения с Москвой, на вот певные потепления отчувается. И вот, коли за этой проект «Ямал Европа-2» выступают и Польша, может быть, ваги схилиться на бок этого проекта. Ти все-таки Москва по-ранейшему будет настоивать на полночном потоку, разглядающий «Ямал Европа-2» только как другостный, как проект наступную чергу.
Абсолютно вот с другим вариантом я с вами сгоден. Николи уже на этом этапе не отмоется урад Путина от побудовы ни полночного, ни полднёвого потока. Это их стратегия. Не только экономичная, она фактично стратегия политичная.
Это было меркование эксперта Валентина Мацкевича. У Минску 7 годин 11 хвилин. Мы працуем 24 годину у сутки, пробачьте, 24 годину у сутки у Менску працует телефон свободы. 266-39-54. Телефонуйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Нам так само можно досылать СМС, поведомление, номер мобильной связи 391-22-24. Мы протягнем после обвестки.
Финансовые сродки потребные для белорусской громадской культурной деятельности за межой. Откуль берут гроши белорусские суполки, яким цікаво реализовывать свои уласные проекты, а не инициированные амбасадами Беларуси? Кольки каштуют импрезы, выставы, клубы, помники и памятные таблицы, и кто за это платит? Як вырашают грошовые пытанни белорусские активисты за межой, сокрыты с краинов Евразвязу, Канады и Америки у новой передачи «Белорусская замежжа».
Передача Татьяны Поколы «Белорусская замежжа» у нашей вечеровой программе, а зараз у Владимир Лот с оглядом недержавного друку.
У свежем номере газеты «Наше слово» скразной темой проходит Международный день родной мовы. Редактор выдания Станислав Судник говорит, что на первой сторонце газета поведомляя про две белорусские диктовки, что писались в этот день у Менску и Варшаве. Але это не все, докладняя спадар Судник.
На третьей полосе дается снова уже про день родной мовы и диктовку. Прошли диктовки в Березовце Лидского района 21 числа, 22 в Лиде, 21 числа прошла диктовка в нескольких местах у Витебску. Это еще не все, а в газете больше нема. Потому что только газета была готова, звонили, еще диктовка прошла. У дворцы Дятловского района.
«Наше слово» традиционно згадывая ведомых людей Беларуси. У этом номере пишет про 85-летие былого выкладчика филологии Городенского университета, демократичного активиста и створальника громадского музея Василя Быкова Миколая Мельникова и про 75-летие письменника Олеся Рыбака. «Народная воля» друкує інтерв'ю з верховним представником у питаннях агульної знешньої політики і політики безпеки Євразв'язу і генеральним секретаром Ради Євразв'язу Хавієром Соляном. Матеріал підрихтувала журналістка Світлана Калінкіна.
Саме цікаве у цьому матеріалі те, що усе ж таки Хавієр Солана, як один з керівників Євросоюзу, лічить, що відносини між Білоруссю і Євросоюзом можуть бути значно більш близькими. И он несколько раз у интервью, под час интервью подкреслил, что кончатковый припынок у этих перемовах покуль не вызначен. Удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство» теоретично может скончиться уступлением Беларуси в Евросоюз. На мой погляд, это, напевно, упершиню улучшить такая перспектива наших стосунков с Европой.
Вы на хвалях свободы у Менску 7 годину 15 хвилинов. И теперь с белорусскими подеями нас познакомит Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У выпадку признания Белоруссии незалежности Абхазии и Паудневой Осетии под сомнением опынется и удел у программе «Усходнее партнерство». Про это заявил министр замежных справ у Чехии, якая старшинюя у Еврозвязи, Карл Шварценберг на прессовой конференции в Брюсселе пошля нарады керовников Министерства замежных справ у краину Еврозвязи, на якой обмярковывалище перспективы «Усходнее партнерство». У Менску арештаваны Максим Дашук, один и неполнолетний со справы 14, связанный с уделом у акции предпринимальника у студени 2008 году, отбывал покарание обмежеванием воли на месте жыхарства. Его сместили у следчий изолятор на улице Володарска, а ему погрожает до 3 годов тюрьмы за порушение режиму отбыття покарания. На Кастрычинской площади Менску 9 активистов незарегистрированной организации «Молодый фронт» провели пикет солидарности с Артемом Дубским, одним из фигурантов справы 14. Суд над молодым активистом призначен на 3 соковика. Суд Центрального района Гомеля разглядел справы 4 удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого у Международный день родной мовы. Костюй Жуковский, покаранный арештом на 7 суток, Марыща Тульжанкова, Василь Токаренко и Олесь Вертейко оштрафованные. 23 лютого Менск наведала делегация польского уряду и деловых колов на чале с вице-премьером уряду, министром экономики Польши Вальдемаром Пауликом. Представники белорусского уряду закликали поляков удельничать у белорусской приватизации и поделиться своим досвидом у этой сферы. У понеделок отбылось подписание двухбоковых белорусско-ирлянских межурадовых домов про оздоровление неполнолетних белорусов за межой. Ирландия стала 3-й краиной после Италии и Немеччины, где дозволено отпочивать чернобыльским детям.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:17 Праской студии Сергей Навумчик. Сёння дзень народзінаў у народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, яму спаўняецца 74 гады. Паэзія Барадуліна – чысты красы боска паэзія беларусаў, крыніца нацыянальнага натхнення, складнік яе спрадвечнага духовнага набытку. Тое асабліва адчувальна, калі апынуцца ў расстанні з ёю, пісаў Васіль Быкаў, які называў Рыгора Барадуліна сваім найбліжэйшым сябрам. Блізкае сяброўства звязывала Барадуліна і з Уладзімірам Караткевічам. Рыгор Барадулін – аўтар дзясяткаў паэтычных і літаратурна-крытычных кніг. Адна з іх «Дуліна ад Барадуліна» выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Апошняя кніга Барадуліна, ягонае ліставанне з Васілём Быкавым «Дажыць да зялёнай травы» пабачыла свет у мінулым годзе. А сёння ў нашым эфіры на завяршэнне гэтай гадзіны нашага ранішняга эфіру прагучыць песня Рыгора Барадуліна «Єрусалім». Вы на хвалях «Радіо Свабода». Беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы працягваюць каментаваць вынікі візітаў у Беларусь прадстаўнікоў еўрапейскага звязу. Сваё меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказвае старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Найбольш важным візітам у Беларусь з боку еўразвязу гэта быў візіт Хаўера Саляны. І звязаны ён перш за ўсё з пытаннем запрашэння Лукашэнкі ў Прагу. Саляна шукаў у Менску нават мінімальных аргументаў, каб такое запрашэнне можна было апраўдаць. Мы бачым з боку еўразвязу тыповую прагматычную палітыку, якая такой была ўвесь час, толькі цяпер з яе скінулі дэмакратычны камуфляж і загаварылі наўпрост з дыктатарам. З гледзяшча геапалітыкі, супрацоўніцтва з Еўропай і ўдзел ва ўсходнім партнёрстве нам выгадны і патрэбны. Але, на жаль, гэта не наша палітыка. Не мы яе вядзем. Гэта палітыка Еўропы, якую яна праводзіць з выгадай для сябе, коштам нашых народных інтарэсаў. Мы будзем плаціць вельмі вялікую цану за гэтую патрэбную нам палітыку. Пакуль што гэта выглядае так. І не выпадкова шмат у каго з беларусаў узнікаюць асацыяцыі з Мюнхенам 38-го года. Тады, каб заспакоіць Гітлера, здалі Аўстрыю. Цяпер, каб забяспечыць свае інтарэсы, здаюць дэмакратыю Беларусі, прымкнуўшы вочы на той разбой, які вытварае зараз рэжым на Беларусі. Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і з этнацыдам, з арештами і судами за білоруською мовою, з нападом міліції на квартиру депутата Верховного Совета Аксаміта і з рабуванням його депутатського архіву, з арештами у Волковиску, з побиттям міліції молоді в Мінську. Це буде знак для Лукашенки, що так можна. І що це не перешкоджає Європі супрацовничати з режимом. Це Чемберленовщина. Але виноваті у таким стані речей найперш саме білоруси. Наше громадство у цілому поки що не проявляє асенсованої волі до боротьби за свої інтереси, за гонор і годність. Тому сподари селяни нас можуть і не влічувати у своїй партитурі. Це становище нам треба перемінити. І є надія, що ми його перемінимо. Що дотичить Лукашенки у Європі, то, наскільки я його ведаю, на некім етапі справа скінчиться скандалом і гнівними філіпіками Лукашенки у бок Заходу.
Господар Зенон, ось тепер і аналітики, і журналісти, і політики говорять про нові тенденції у офіційного Мінську, які вже назвали лібералізації. Як у свій час у середині 50-х годів це було названо адлігой, нечто подобне, а у кінці 80-х ми пам'ятаємо перебудовою. Ви можете неким чином оцінити те, що відбувається? Чи дає це некі сподівання для вас, як для політика?
Перебудова в Совєтському Союзі – це був внутрішній процес. А те, що відбувається у Білорусі – це зовсім інше. Це ближе до Мюнхена. У принципі, ніякої лібералізації тут не буде. Її нема. Наоборот, тепер Лукашенко став більш жорстко проводити політику у дочиненні до молоді, арешти останнього часу і побиття видатно про це свідчить. Чому це робиться? Тому що він ведає, що політику на зближення проводить Європа, що це треба Європі. І він хоче пойти в цю Європу з цим репресивним багажом. Він хоче, щоб його признали, щоб це стало нормою. Фактично, Європа за свої геополітичні інтереси, за співпрацівництво з режимом, заплющує очі на внутрішню політику режиму, на наші національні інтереси, на знищення мови, прави чоловіка, все це забито. Але, повторюю, уся справа не в Європі, уся справа у нас самих, у тим, що наше громадство на цьому етапі втратило волю до боротьби. І цю волю треба здобити, треба це змінити. І тоді все ми вирішимо. Поки буде режим, не буде ніякої лібералізації. Цей режим антинародний, антибілоруський. І увесь його інтерес заключається в тим, щоб утриматися при цій владі. Ось у чому заключається його політика балансування поміж Європою і Москвою.
На телефонній сувязі з Нью-Йорку був Зенон Пазняк. Ви на хвилях свободи. Нагадаю, що 24 години на сутки у Мінську працює телефон свободи номер 266-39-52. Номер мобільної сувязі для СМС 391-22-24. У Мінську 7 годин 23 хвилини. І тепер до економічної теми. Поводле даденых Национального статистического комитета, Берастейская область является самой бедной поводле забеспечения хатних господарок. Как оценивают ситуацию жыхары в области? Про это Юлия Ромашевская.
Паводле выборочного доследования хатних господарок Беларуси, якое провел Национальный статистический комитет, у опошнем квартале 2008 года 9,4% хатних господарок Беларуси имели средний дошовый прибыток у месяц менее за 250 тысяч рублей. Самыми малозабеспеченными оказались жыхары Берастейской области. Там у два разы менее семей среднедушевым прибытком больше за 1 миллион белорусских рублей. Областный керовник по Берастейщине Свободного профсоюза белорусского Валентин Лазаренков лечит, что звездки про бедноту региона выглядают дивновато.
Берастейщина является заходней областью, и как бы традиционно заходняя область имеет некие додатки за кошт торговли помеж Заходом, скажем, и Всходом. И где-то завсёды вот эти моменты частково вирішались людьми. Ну, купля-продаж, спіропродажі і так далі. Є і контрабанда, вона завжди була. Можливо, от самі зарплати і офіційні звістки якби не відповідають реалії. Украинцы працуют у России, працуют у Польши, працуют у инших мест. А кольки ж таки працуют и кольки из них реально отремливают заработную плату там и тут, ну, мают некую справоздачу.
Не зауважил особливого занепада у развития хатних господарок и керовник по области руху за свободу Змитер Тротяк.
Может, не совсем докладные известки, потому что хатні господарки вот на тих вёсочках, что вокруг Белозерска, вельми развитые, и народ так вельми нормально остается, как были хатні господарки, примают многие коров, свиней.
Выглядая, что низкие лічбы могут тлумачиться немагчимостью жыхароў Берасцейшчыны знайсці прибытковую официйную працу. Доводится разлічваць только уласна на сябе, кажа Змітер.
Можно официальные показывать невеликие, если так мерковать, то, например, наш район Березовский, так вельми больше-меньше нормально.
Про забеспечение хатних господарок у Берастейской области рассказала Юлия Ромашевская. Вы на хвалях свободы, а теперь передача Змитра Бартосика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні магілёўскага барда Ігара Мухіна. Беларускае войска, на маю думку, панесла вялікі ўрон ад таго, што Ігар не захацеў працягваць на радзіме вайсковую кар'еру. Калі б у мяне быў такі родны замполіт, я лічыў бы, што служу недарэмна. Але ў адрозненні ад беларускіх салдатаў можна смела сказаць, што пашанцавала дзецям магілёўскага дзіцячага прытулку, дзе Мухін працуе выхавацелем.
Я сваю працу называю так. Всё брамка ўжо коротка. Бацей працуе. Праца моя такая. Рабі столькі добра, колькі ў цябе ёсць. Колькі можаш яго аддаць гэтым дзеткам, аддавай. Па вялікаму рахунку гэта ёсць сэнс маёй працы. Не только выхование, не только навучание, але просто дарэнне некой человечей доброты, добрыни. Детки трапляют, какие потрапили у социально небеспечное становище. Есть такой термин. Звычайно, это дети семьи, якія, где батьки, на жаль, захворели, это распосюженной хворобой на алкоголизм. В большей ступени детки приходят миновито с таких семьи. Але бывают разные здарэнні. Бывают и трагичные здарэнні с батьками, дорослым и гинуть. И хворают тяжкими хворобами. И дети так само накировываются в наш притулочек. Коли хлопец и девчонка, яких уклав свою душу, якого научил играть на гитары, научил песням, и белорусским, конечно, безумовно. Мы спеваем белорусские песни в притулку. Коли этот человечек сходит, что с ним сходит разом с ним? Некий ковалок души 100% уходит разом с этим детенком. Что дня робишь? Робишь все, как хоть трошку житё этого человечка сделать больше добрым, больше цікавым, больше теплым. Саправды укладываешь душу. Коли ян сыходить, ну, что ты зробишь? Ведаешь, что ян сыди. Але гэта такие сумные моменты. Хотя за когось хочется порадоваться. Коли бачишь, что иди, дитя, в добрую семью. Коли ян приходит с такой семьи и каже, Игорь Олегович, як не было цікаво. Бачишь эту радость. Да коли отдаешь, так и сам радуешься.
Прячь бутыльки, люльки, карты. Марно тратить час, не варто. Хай живые рушицкие му святый поход. Нас не край далекий клича, выучать чужинам звышай. Нас чакая в нашем крае родный наш народ. Треба ведать наше поле, близких нам братов не долю. Что работой, кровью, потом кормят усих нас. Понесем шапаты стрехи, промени светла и утехи, и настанет шай свитания, обучения час. Знак шашотов все повинны, и про занада прочинность. Про Костюшку и Манюшку, и про песняров. Руки им подавши знаю, зробим боли мы для краю. вучимся в бойках разом стойко проливавшим кров. Хай же усе, усе, кто може, возьмуть свой кийок дорожный, край айчины час исти нам выучать свой люд.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:30. Доброй раніцы усім, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У праскай студії з вами Сергій Навумчик і В'ячеслав Ракіцький. У нашій годині живого ефіру. Рейтинги Білорусі по обов'язальництвах у заміжній валюті, національній валюті, а так само короткотермінові рейтинги залишаються негативними. Наколькі перспективні проєкти «Ямал Європа-2» на фоні планів Росії будувати газопровод «Повночний поток»? Керівник громадської організації «Чорнобиль Білорусь» Олександр Вовчанін про свою зустрічу у Палаті представників. Зенон Пазняк про візит Хавьера Соляни і лібералізацію. Проблеми дефіциту імпортного алкоголю залишаються невирішеними. А так само пісня «Єрусалім» на слово Рогора Бородуліна, якому сьогодні сповняється 74 роки. Ви на хвалях свободи. Зараз слово В'ячеславу Ракіцькому для випуску новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Дослідча група Конгресу США у новій справоздачі відзначає, що більше як 12 мільярдів доларів американської допомоги Пакистану не спинили терористичні погрози ісламістських воєвників на пакистансько-афганській межі. На думку аналітиків, США не мають усебакового плану вирішення проблеми. Державний секретар США Гіларі Клінтон зустрінеться на гэтым тыдні у Вашингтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану. Урад США выпрацоўвае сваю новую палітыку ў афгана-пакістанскім рэгіёне. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо прыбыў у Вашингтон для перамоваў з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Асо стане першым замежным лідарам, хто сустрэнецца з Абамам у Белым доме пасля таго, як ён быў абраны прэзідэнтам. Чакаецца, што два лідары абмяркуюць шляхі выхаду з глабальнага фінансавага крызісу двух найбуйнейшых у свеце эканомік США і Японіі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Европейского звязу Хавьер Соляна заявіў, што самым важным унёскам Еўразвязу ў абноўленую палітыку США ў Афганістане будзе падтрымка афганскай нацыянальнай паліцыі. У Брытанію вярнуўся былы яе жыхар, вызвалены з амерыканскай турмы Гуантанама. Выхадзец з Этыёпіі Беньямін Махамед сцвярджае, што яго там катавалі. Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе. Ён стаў першым вязнем, вызваленым з Гуантанама, пасля абрання прэзідэнта США Барака Абамы, які паабяцаў зачыніць гэту ваенную турму. Ізраїльська партія праці адринула заклік лідера партії Лікуд Беньяміна Нетаньяху долучитися до урадової коаліції. Лідер партії праці Ехуд Барак заявив, що ягоная партія віддає перевагу ролі відказної, серйозної і конструктивної опозиції.
З міжнародними новинами був В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвалях свободи. Зараз більш подробязно про теми гэтай гадзіны нашага ефіру. Міжнароднае рейтынгавае агенцтва пацвердзіла суверэнныя крэдытныя рэйтынгі Беларусі. І вынікі такія. Доўгатэрміновыя рэйтынгі Беларусі па абавязальніцтвах у замежнай валюце і нацыянальнай валюце, а таксама кароткатэрміновыя рэйтынгі застаюцца негатыўнымі. Віце-прэм'ер польскага ўраду Вальдемар Паўляк падчас перамоў у Менску заявіў, што праект газаправоду «Ямал Европа-2» на дадзены момант мае вялікія шанцы, каб увасобіцца ў жыццё. Кіраўнік грамадскай арганізацыі «Чарнобыль Беларусь» Александр Ваўчанін пра сваю сустрэчу са старшынём Чарнобыльскай камісіі Палаты прадстаўнікоў Міхаілам Русым. Праблема дэфіцыту імпартнага алкаголю застаецца невырашанай. Па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, Берасцейская вобласць з'яўляецца самай беднай паводле забяспечанасці хатніх гаспадарак. Зянон Пазняк пра візіт Хавьера Саляны і лібералізацыю. Агляд друку «Барды свабоды», «Форум свабоды», а таксама песні «Єрусалім» на слова Рогора Барадуліна, якому сёння спаўняецца 74 гады. Ви на хвалях свабоды і зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі збольшага пахмурнае неба, але без ападкаў. На захадзе раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галаледзіца. У Берасці горадні раніца каля мінус 4, у дзень каля 0 градусаў. У Віцебску, Гомлі і Магілеве ранкам каля 12 градусаў, морозу у дзень каля мінус 6. А у Менску раніцай мінус 9, удзень каля 4 градусаў марозу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Ваўчанін, кіраўнік зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай арганізацыі «Чарнобыль Беларусь», сустрэўся са старшынём Чарнобыльскай камісіі Палаты прадстаўнікоў Міхаілам Русам. Александр Ваўчанін з намі на тэлефоннай сувязі з Жодзіна. І першае маё пытанне, спадар Александр, якія праблемы вы ставілі перад кіраўніком Чарнобыльскай камісіі?
Это была первая такая встреча с керовником комиссии, где мы познакомились упершиню, ну и сказали об тех проблемах, какие еще не есть. Вот. И то, что сегодня появился закон о социальной обороне удельников ликвидации наступства аварии, это вельми добро. А лишь повинно вырешаться такие проблемы, как пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а так само такие важные питания, как инвалидность, как дают группы, потому что на сегодняшний день они не связываются с нахождением у радиационной зоны. Вот такие питания.
Вы обмерковывали социальные аспекты, а что конкретно? З'явилась у вас некая сподеванка на то, что, возможно, некие будут свернутые льготы чернобыльцам, те, скажем, уведенные некие новые льготы?
Ну, коли быть щирыми, то закон действует, и там и есть льготы. Это и отпочинок 14 дней, это и льготы по подоходному налогу есть. Так само мы можем удельники ликвидации наступства брать отпочинок у любой час, у зручный, коли нам это потребно. Потому что коли уже почти закона не было, керавництво говорило, мы вас не пустим тогда в отпочинок, коли мы захочем. То у этом законе написано, что удельник ликвидации наступства мая брать у любой час, зручный ему. Так что есть льготы. Але вот такие три, причем я говорил, это социальное, санаторно-курортное лечение, пенсионное обеспечение, то это питание потребно вырешать. И одно из таких питаний в этом законе, что дети удельников ликвидации, написано, мают так само льготы. Але какие льготы? Не прописаны они ничем. Только мают льготы, не мают никаких. Вот это питание мы и вздымали. Ну, я думаю, что сейчас будем вырешать и питание и это, а лишь вернее вот такое питание важно, это регистрация нашей организации, чтобы мы не были за границей сейчас зарегистрированы.
Ну, теперь вы зарегистрированы у Украине, ваша организация «Чернобыль Беларусь» зарегистрирована в Украине. Те есть сподевание, что вы будете зарегистрированы у Беларуси?
Есть такие сподевания у меня, есть, что будем зарегистрированы. Мы сейчас будем этими справами заниматься. Старшиня комиссии, то он вельми добра к этому относится.
И апошнее пытанне, планы вашей организации, грамадской организации «Чарнобыль Беларусь» в ближайший час?
Ну, в ближайший час вот у нас будет социальный форум. Это вельми важно, потому что где найти такую трибуну, где все эти пытания и высказать. И то, что это уже третий социальный форум, и Союз «Чарнобыль Беларусь» является одним из организаторов это социальная форма, то для нас это вельми, вельми важно. Ну, и чтобы хотел сказать, что вот скоро надо идти 25-я годовщина, когда была авария, и мы бы хотели, чтобы у стенах ООН была проведена конференция в связи с этим. Вот эти такие пытания. Одно зараз будет в наступном месяце, а другое пытание – это конференция в стенах ООН.
Я дякую и нагадаю, что с нами на телефонной сувязи с Жодзіна был Александр Ваўчанін, кіраўнік зарегистрированной в Украине громадской организации «Чарнобыль Беларусь». Вы на хвалях Радио Свободы в Минску 7:39. Телефон «Аутоотказник Свободы» 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС 391-22-24. Проблема дефіцыту імпартнага алкаголю, які пачаўся ў Беларусі ў сярэдзіне мінулага году, застаецца нявырашанай. Прыкладам, за мінулы год доля вінаў замежных гатункаў на беларускім рынку зменшылася амаль на палову, ад 33 да 18%. Адмыслоўцы прагназуюць, што сёлета тэндэнцыі захаваюцца. Што перашкаджае беларусам далучыцца да дэгустацыі элітных напояў, высвятляў Ігар Карней.
Летась об'ём увозу в Беларусь віна з Франції знізився на 33%, з Іспанії на 50%, з Італії на 60%. З Болгарії було увезено віна у меній у 5 разів. Як лічать експерти, до аномального становища спричинився жорсткий державний контроль за алкогольним ринком, який приносить немалые прибитки. Чиновники лічать, що імпортом алкоголю повинні займатися державні суб'єкти, покільки це подакцизний високоприбитковий товар. Гэта дае некаторае разуменне, па якіх прынцыпах вызначаюцца спецімпартэры алкагольнай прадукцыі. Так, у 2008 годзе спецыяльная міжведамасная камісія скараціла колькасць юрыдычных асобаў, якім дазволена імпартаваць алкаголь з 31 до 15. Праўда, пасля таго, як вінная паліцыя запаланіла чарніла, заднім числом лік імпартэраў павялічылі да 24. Але ў той час, як мае права займацца алкагольным бізнесам Менскі хладакамбінат номер 1, пазбаўлена такой магчымасці кампанія «Мідвест», колішні эксклюзіўны пастаўшчык у Беларусь вермуту «Марціні», каньяку «Хеннесі», віскі «Джоні Волкер» і іншых элітных напояў. Ад сярэдзіны мінулага году асартымент замежнай прадукцыі звузіўся да мінімуму, а кошты выраслі шматразова. Причины дисбалансу тлумачаць у компании «Медвест».
Это, очевидно, мотивировано тем, что сейчас есть в стране институт специмпортерства. Раньше этого не было. Мы не в этом списке, к сожалению. Конкурс на второе полугодие будет проводиться позже. Поэтому что-то сказать пока нельзя. Первое полугодие уже идет, и мы не в списках.
Паводле эканаміста Сергея Балыкіна, неўзброеным вокам бачна, як у гэтым сектары рынку квітнее пратэкцыянізм. Па-першае, сярод спецімпартэраў дзяржаўныя прадпрыемствы, якія аб'ектыўна не зацікаўленыя ў наяўнасці канкурэнтаў. Гэта клімавіцкі, віцебскі, гарадзенскі лікёра-гарэлачныя заводы, менскі завод ігрыстых вінаў. Па-другое, стаўка робіцца на вытворчасць завезеных вінаматэрыялаў на мясцовых заводах. У выніку віно на паліцах нібыта ёсць, але попыт на яго сціплы.
Віно ў Беларусі дастаткова дарагое, за мяжой яно больш таннае, з-за мытных пошлін і з-за пратэкцыянісцкай палітыкі нашых уладаў. Пошліны, акцызы, падаткі. Прабуюць у нас паразова віно ажыццяўляць. Якасць заставляе жадаць лепшага. Гэта вядзе толькі да таго, што губляе наш спажывец беларускі.
Між тым, паводле ацэнак экспертаў, беларусы ўжываюць толькі ад 3-5% якасных вінаў з усёй колькасці выпітых спіртовых напояў. У еўрапейскіх краінах стандартная вінная доля складае 20-30% ад агульнай колькасці алкаголю.
Распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях свабоды, Менску 7 гадзінаў 42 хвіліны. А зараз з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні 23 лютага адзначаецца як дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Чамусьці гэты дзень лічаць нейкім святам і гонар прыдаюць гэтай даце 23 лютага. Розумам нармальна чалавека гэта не зразумець. Дык можа таму беларус і заслугоўвае таго лёсу, які ён мае.
Хлопцы не хочуць ісці служыць у армію. Запомніла, што салідарны малады фронт. Чаму-то так? Хацелася б паслухаць яшчэ раз.
На пытанне адказвае адзін з лідараў маладога фронту Павел Кур'яновіч.
Калі чалавек падыходзіць па медычных паказаннях, то тады, канешне, да, гэта можна і служыць. Аднак Міцер Сідарук, ён зараз у вайсковым шпіталі. Ваня Шыла таксама яго праблемы са спіной. Гэта зразумела, што палітычны прызыў. Калі парушаюцца правы прызыўнікоў падчас прызыва на медкамісіі, гэта неправільна.
Распачаўся візіт у Беларусь урадавай дэлегацыі Польшчы на чале з кіраўніком ураду Вальдэмарам Паўлякам. На мінулым тыдні ў Беларусі пабывалі 4 еўрапейскія дэлегацыі. Каментары слухачоў.
Приезжала делегация из Европы в Беларусь и беседовали с нашим президентом. В его словах не было ни слова правды.
Я лічу, што Лукашэнка ўжо давно павінен вырашыць для сабе, чаго ён хоча ад усёй заходняй Еўропы.
Когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гуторил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление?
Никуда бы Лукашенко не делся. Еще немного, и он первый пришел бы просить помощи у Евросоюза.
Большасць авто, телефонов, техники быта, одзення и так далее у нас европейское. Это трапный и беспречный отказ тем, кто тягне нас на усход до России.
вельми здивлены меркованием Акудовича на конт нашей оппозиции. Что яна оппозиция, як малое дитя, крутится у ног дорослых. Хочу почуть нечто у отказ сбоку оппозиции.
Выказывание комментуя сябра рады руху за свободу Алексей Ковалец.
У Акудовича болит за Беларусь. И он боится, а боится есть подставы, потому что есть диктатура, якая цалком контролирует краину, и есть оппозиция никчемная, якая расхристана, якая ни на что не уплывает. И тут европейская политика, да речи к тому, чтобы затягивать Беларусь в Европу.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а номер мобильной связи для СМС 391-22-24. У Менску 7:45. И теперь Вячеслав Ракицкий с новинами Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У выпадку прызнання Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пад сумненнем апынецца і ўдзел у праграме «Усходняе партнерства». Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязі Карл Шварценберг на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля нарады кіраўнікоў Міністэрства замежных справаў краінаў Еўразвязу, на якой абмяркоўваліся перспектывы «Усходняе партнерства». У Менску арыштаваны Максім Дашук, адзіны непаўналетні са справы 14, звязаны з удзелам у акцыі прадпрымальнікаў у студзені 2008 году, адбываў пакаранне абмежаваннем волі на месцы жыхарства. Яго змясцілі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарская, яму пагражае да 3 гадоў турмы за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. На Кастрычынскай плошчы Менску 9 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет салідарнасці з Арцёмам Дубскім, адным з фігурантаў справы 14. Суд над моладзевым актывістам прызначаны на 3 сакавіка. Суд Центрального району Гомелю разгледзеў справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Кастусь Жуковскі пакараны арыштам на 7 сутак, Марыся Тульжанкова, Васіль Такарэнка і Алесь Вярцейка аштрафаваныя. 23 лютага Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдемарам Паўлікам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. У панядзелак адбылося падпісанне двухбаковых беларуска-ірлянскіх міжурадавых дамоваў пра аздараўленне непаўналетніх беларусаў за мяжой. Ірляндыя стала трэцяй краінай пасля Італіі і Нямеччыны, дзе дазволена адпачываць чарнобыльскім дзецям.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – актывіст Леанід Гаравы з Градоцкага району Віцебскай вобласці. З ім гутарыць журналіст Александр Вайчун.
Апошні нумар газеты «Візьбічі» павідае пра чай у кастрычнінскім раўсі Віцебска для асоб, якія выйшлі з лечебна-працоўных прафілакторыяў.
Дарэчы, гаспадар Леанід, я недавно чытаў нататку пра тое, што ў Віцебску плануюць адкрыць свой лечебна-працоўны прафілакторый. Алкагалізацыя рэзка вырасла.
Сапраўды, у 2009 годзе павінна быць пабудаваны свой прафілакторый на 1000 месц. Бо на Віцебшчыне дзесьці каля 700-800 чалавек штогод накіроўваецца ў лечебна-працоўныя прафілакторыі.
Што кажуць гарадокцы, віцебчане пра якасць гэтага нібыта лекавання ў лечебна-працоўным прафілакторыі?
Людзі, якія праходзяць гэтыя прафілакторыі, яны потым слаба адаптаваны да жыцця, а то, што там іх могуць потым яшчэ лячыць, яны пра гэта і не здагадваюцца. Фактычна, эфектыўнасць гэтага лячэння невысокая.
Дар Леанід, а што адбываецца ў гэтым сэнсе ў гарадку? Тут такія сустрэчы ладзяць?
Ситуация не лепшая, нема и нет вечерезника, и они траплялі только у лечебный покой больницы, и люди в стане алкогольного отручивания, вот, каля тысячи таких было фактов за год.
Витебская практика, это некий крок наперед, або это паумера?
позитивный крок, але ён не вырашает тую проблему. За межами этой акции застается громадянская супольность. У нас амаль нема организаций, якія допомагаюць вось таким особам. Ось у городку, до речи, есть филиал, який займається лечением от алкоголизма.
Народ задоволений деятельностью этой установы? Або, может, кошты дорогие, может, обслуговывание неправильное, может, методика лекования выкликает нарекание?
И они имеют очень широкую базу за последние 15 годов, больше где-то 20 тысяч тех пациентов, которые прошли праздник.
Люди разумеют, что больше шансов выратываться от обдымку зеленого змея, когда они пойдут до этой структуры, которую организовал ваш выбитный земляк, чем все трапить у державную бесплатную, небыто лечебно-процессу на профилакторы?
Ну, конечно, у ЛТП трапляет меньше людей, чем коли бы не было бы деятельности этих структур.
И отримывается тогда, что громадская и коммерцийная инициатива у пляне борьбы с наступом алкоголизма куда больше эффективна, чем державная.
Сама по себе держава вырашить все пытания алкоголизации только у межах державных структур, РАУС, инших там не вырашить проблему, и треба как больше активно долучалась до этой проблемы и громадскость.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7:51. Мы протягнем после обвестки.
Як. Новая передача Сергея Дубовца.
Як фундаваць. Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Такім чынам, паўтор перадачы Сергея Дубаўца слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер з аглядам форуму Свабоды допісаў наведнікаў вэб-сайту ў інтэрнэце Вольга Караткевіч і Юрась Бушлякоў.
Сёння ў Гомелі асудзілі да арышту і штрафаў удзельнікаў суботняй акцыі на міжнародны дзень роднай мовы. Тады маладых гамельчукоў, якія ішлі ў скласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму, арыштавала група міліцыі хуткага рэагавання. З гэтай нагоды «Радыкал» піша:
Як нам шматразова растлумачваў гаспадар трусаў, носьбітаў беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусі не дыскрымінуюць. От я і даюся дзіва, дыскрымінаваць не дыскрымінуюць, а запіхваць у аўтобусы запіхваюць. Мабыць, хочуць абараніць ад народнага гневу.
Наведнікі сайту працягваюць каментаваць тыдзень еўрапейскіх візітаў у Беларусь, а таксама высновы прадстаўнікоў Еўрапарламенту, якія пасля свайго візіту ў Менск заявілі, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека. Дмітрый з Менску піша:
Беларусь свой першы крок зрабіла, цяпер чарга еўразвязу. Увогуле, занадта хуткія рэформы будуць занадта шкодныя. Дастаткова прыгадаць гарбачоўскую перабудову, яе папросту не змаглі засвоіць і ёю атруціліся.
Гэтаму наведніку адказвае Сергей з Наваградку.
Тэорыя, што менавіта дэмакраты развалілі вялікую краіну, не мае пад сабою грунту. СССР быў банкрутам з вялікімі даўгамі. Менавіта канцэнтрацыя ўлады на працягу 70 гадоў прывяла да таго выніку. Я думаю, нават дурні вучацца на сваіх памылках.
Агляд допісаў на форуме «Свабода» падрыхтавалі Аліна Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.org.
И еще один анонс нашей сегодняшней вечеровой передачи.
Василь Быкаў, гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах. Гэтак называецца кніга Сергея Шапрана, для якой адмыслова пісалі мемуары і сакратары ЦК, і нават былы генсек.
Просто я звернулся да яго і неўзабаве вось з фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз успаміны Міхаіла Сергеевіча пра Быкава. Я вельмі ўдзячны яму, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:55 у праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння дзень народзінаў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, яму спаўняецца 74 гады. Паэзія Барадуліна – чыстай красы боская паэзія беларусаў, крыніца нацыянальнага натхнення, складнік яе спрадвечнага духоўнага набытку. Тое асабліва адчувальна, калі апынуцца ў расстанні з ёю, пісаў Васіль Быкаў, які называў Рыгора Барадуліна сваім найбліжэйшым сябрам. Блізкае сяброўства звязывала Барадуліна і з Уладзімірам Караткевічам. Рыгор Барадулін – аўтар дзясяткаў паэтычных і літаратурна-крытычных кніг. Адна з іх, «Дуліна ад Барадуліна», выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Апошняя кніга Барадуліна, ягонае ліставанне з Васілём Быкавым «Дажыць да зялёнай травы» пабачыла свет у мінулым годзе. І гэтую гадзіну нашага эфіру мы завяршаем песні «Єрусалім» на словы Рыгора Барадуліна.
Каб душа, ідучы ў Єрусалім, не блудзіла ў цемры, Бога помнячы. Колеры світання і палыну, колеры нязбы, муки зорах город лёг, на пагорках, дзе начуе раніца, блізка лог, дзе ўсіх збіраць мне Бог, судным днём, што ўсім апошнім станецца. Туда Бога близко, як ніде.
Песня «Єрусалім» на слово Рыгора Барадуліна, якому сьогодні сповняється 74 години. 74 гады ми завершаємо гэтую годину нашого ефіру. До зустрічі о 18 годині.
Серце тихає.